VOA ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ከዋሽንግተን ዲሲ ተሰም አለኹም ናብ ማደብ ኤርትራውያን ናብ አሜሪካ አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ አብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ አብ ማንታ ከተማታት ሚኒያፖሊስን ሴንት ፖልን ዝመደብሩ ደንደን መማዕባል ኤርትራውያን መንእሰያት አብ ሚኒሶታ ዝብል ማሕበር ካብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓሊፉ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ማሕበረ ኮማዊ ዝምድናታትን ይነጥፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ክልተ ኣባላት ቦርድ እቲ ማሕበር ኣቶ ዘገርግሽ ቀሽ ግደይን ኣቶ ዮሴፍ ተኬን ዝገበሩ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክዛዘም እዩ ንመንእሰያት ደንደን ብኣካዳሚያዊ መዳይ ንምምዕባል ዝግበር ፃዕሪ ሓቲትዎም ኣባል እቲ ቦርድ ዮሴፍ ተኬ ካብ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
እዋን ብልክዕዩ ድሕርቲ እዚ እንታይ ነትካ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ስለዝኽእል መለክዒ ናይ ግድነት እቲ ንሕና ንብሎም ብንክዕለኩም ድሕርቲ ኣብ ሳይንስ ኣብ ማት ኣብ ኮምፒተር ኣነ ባይታይ ኮምፒተር ስለዝኾነ ኣብ ደፋዕሉ ብዙሕ እሞ ከዓኒ እቲ ዝምድናታትና ምስ ቤት ትምህርቲ ለንደን ዩዝ ፋውንዴሽን ዝምድናታት ምስ ፅቡቃት ቤት ትምህርትታት ኣለና ኣብ ሃይ ስኩል መሰረት ተዘይሉካ ኣብ ኮሌጅ ኣሸጋሪ ክኸውን ስለዝኽእል ንሕና ንተሓሓዞም ኣብ ሃይ ስኩል ትመሰረት ኣብ ሃይ ስኩል ስለዝኾነ ፅቡቃት ቤት ትምህርትታት ኣለዋ ከም በዓል ሴንት ቶማስ ኣካዳሚ ንሕና ተምሃሮ ዝኣተውዎ ኣለዉ ንሕና መንእሰያት ፅቡቅ ከዓኒ ይዝፍኩሱ ኣለዉ ከምኡ ከዓኒ ቤት ትምህርቲ ድንፋዐ መንፍዓት ናይ ደቅና ስለዝረኣዩ ከዓኒ ኣብ ክንዲ $7,000 ከፊልና ሜዳታት ምካሬ ብነፃ ክውና ማለት እዩ እዚ ብምንታይ ዝመፀ እዩ ብደቅና ዝመፀ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓኒ ኣሎ ፕሮግራማት ከም በዓል ክሪስቶሪ ዝምድና ኣለና ኣብ ስኮላርሽፕ ንደንደን ዝተወሰደ ነይሩ ንኣምነት ሰለስተ ከይደን ስለዚ ሎውየር ክኾን ዘለየ ኣብ ናይ ሎ ፈርም ከይዱ ክሳተፍ ይኽእል ግን ትምህርቲ ከዓ ይቅፅል እታ ሎ ፈርም ከዓኒ ተኸፍለሉ ትውሽሉ ማለት እዩ ከምኡ ፕሮግራማት ኣሎ ሓደ ኮምፒተር ኢንጂነር ክኾን ተዘልዩ ኣብ ናይ ኮምፒተር ዝመፍዓት ኣምፋንዛት ኣትዩ ድሓር ንሱውን ይቕፅል ማለት እዩ እዚ ዓይነት ዕድላት ከፊትናሉ ነቲ ቤተሰብ ግን ቤተሰብ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ ካልእ ነገራት ከዓኒ ዕሶ እግሪ ጥራሕ ይኮንና ንሕና ንመፍዕ ዘለና ባስኬትቦል ከዓ ምክንያቱ እዚኦም ኣብቲ ዓዲ ዝተወለዱ ባስኬትቦል ብጣዕሚ ስለዝስጦም ንሕና ውን ፕሮግራም ጌርናሎም ኣብ ሲቪክ ሰንተር ኣብ ከባቢና ኣብኡ ኮች ጆናታን ዝበሃላለና መንእሰይ ቅልጦት ኮኑ ይኹውን ኣብዚ ናይ ስፖርት ናይ ባስኬትቦል ኣብኡ ኮኦርዲኔት ገብር እዩ ብጣዕሚ ብስነ ስርዓት ኣገባብ ከዓኒሱ ኮች ይገብረልና እዚ ከውን ከሎ ከዓ ተማቆልዑት ኣብ ፍቅሪ ስለ ዘለዎም መንሕሒሒዶም እድሚ ንሕና ትንጎረ ምስማዕና ናይ ዝኾነ ነገር ካቶም በቲ ስናፕቻት ኩሉ ቴክኖሎጂ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝፈልጡ ኩሉ ነገር እዮም ዝፈልጡ ስለዚ እዚ ዝምድናታት እዚ ፍቅሪ እዚ ኣብቶም ደቅና ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ኣቲመ ዝበልካ ኩሌድ ሃውስ ደንደን ኩሌድ ሃውስ ናይ ኤርትራውያን ከምኡውን ቀባቢ ናይ ኤርትራ ዘለዉ ሰባት እውን ይመፁና እዮም ምሃሩ ደልዩ እዮም ስለዚ ንሕና ከዓኒ እቲ ዘለና ተመክሮ ሼር ንገብር ምክንያቱ ደቅና በይኖም ክዓብዩ ኣይንደልና ዓባቢሮም ክዓብዩ ብፅቡቅ ንምግባር ከዓነ ንቅኒት ምርሽ ኢና ዘሊ በዝነት ምክንያት እዚ ከዓኒ ዝስራሕ ዚ ተሳትፍና ኣለና
ፅቡቅ ሕጂቲ ብናይ ኣካዳሚ ዝምልከት ተዝዓለ ንጥቢ ኮይኑ ካልእ ግን ጎኒጎኒ በቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት እንታይ ርኢ ምናልባት መንእሰያት ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሂወት ናይ ስፖርት ዘይምቅፃል ትርኢ ብዙሕ ንኣሽቱ ከሎ ብዙሓት ንፍዓት ተስፋታት ትሪኢሎም ዳሕራይ ምስ ዓበዩ ምናልባት ግን ኣብቲ ዓበይቲ ጋንታታት ናይ ምስታፍ ዕድላት ብዙሕ ይረኣዩን እሞ ክሳብ ኣብኡ ክብፃሕ ከም ዝከኣል ተርእዎ ነገር ኣሎ ዶ ወይ ዝኣተው ኣለዎ ዶ መን ክገልፅ ክእል
ኣብዚኣ ክገልፀልካ ዘሊ ንሕና ሕጂ ጌና ንኣሽቱን እዮም ዘለዎም ዞምናሕና ሕጂና በገባብ ንሕዞ ዘለና ግና ኣለዉ ተስፋታት ዘለዎም ደቅና ኣለዉ ብጣዕሚ እቲ ኣትሌቲሲዝም ናቶም እዚ ዝምስፅካ ኣለዉ ንዓታቶም ሕጂቲ እተን ቤት ትምህርቲ ከይተረፋ እውን ንኣብነት ሓደ ንሕና መንእሰይ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ከይ ስለዝደለየ ካብ ቤት ትምህርቲ ጉያ ጉያኢላ ከይትከይድ ናቱ እንዳበለ ድራ እንዳወሰደ እንዳበለ ብትምህርቲ ኣካደሚካሉ ከዓኒ ንፍዕ ስለዝኾነ ብዙሕ ኮንቪንስን ገይሮም ዋላ ስድራ ቤታት ዘለዉ ፕሮፌሽናላት ኣብገዝኦም ፀዊዖም ኮንቪንስ ንምግባር ፍትኑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ፕሮፌሽናል ክኾምልና ኢልና ዘይኮናትኒ ካብ ክንዲዚ ድሌ ዘለዎም ኣቑዑ ስለ ዘለዉና እቲ ፕሮባብሊቲት ኣሎ ግና ንምቕፃሉ ግን ባይታ ይሓትት እቲ ባይታ ከዓኒ ኣዝኹም ዝብሎም ዝምኽሮም ሓበሬታ ዝህቦም ስለ ዘድሊ እቲ ንቕጣ ናይ ምሕባር ከዓኒ ደንደን ስለ ዝኾነት ኣብዚ እዋን እዚ ተስፋታ ዘለዎም ቆልዑት ኣለውና ብኣካደሚካለን ብስፖርትን ላዕሊ ዝኸዱ ቆልዑት ኣለውና ንርኢና ግና ንዑ ኣብቲ መጨረሻ ንፅሑ እቲ ሃርነስ ምግባሮ ትኽእለት ታለንት ሃርነስ ንምግባሮ ግን ዓበሬታን መምርሕን መንፋዓትን ዴዲኬሽን ናይ ቆልዓ ናይ ስድራ ቤትን ናይ ኮሚኒቲ ነብሊ ስለዚ ኢቴክስ ቪሌጅ ቱ ሬዝ ቻይልድ ከም ዝበሃለ እቲ ናይ ኣፍካል ኣብኢና ኣቲና ዘለና
ሕረ ሞና ምጥቕላል ገጽና እዚ ስፖርታዊ ክለብ ማሕበር ናይ መነሰታ ኣብ ወለዲ ምሕዝነት ኮሚታዊ ፍቕሪ እውነት ኣብ ምፍጣርክ ምትእስሳራ ምፍጣርክ እንታይ ተር ኣለዎ
ኣብዚ እንታይ ጀርና ኣለና ኣዴታት ማሕበር ናይ ኣዴታትን ምስሪትና ኣለና ናይ ደንጀናደን ዝራኸባሉ ሻዕቡ ሸትያሉ ምሕዳይ ናዓለናን ከምኡ መደብ ኣሎ ካልኣይ ኣብ ቫለንታይን ግዜ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤርትራውያን ዘሎ ኣብዚ ቢዝነሳት ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ሬስቶራንት ሕልኣለ ዘለን ኮይነ ፅዋሕ ንዓመት ኣብ ሓንቲ ካልእ እቲ ሬስቶራንት እንገብረሉ በዓል ቫለንታይንስ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ዓመት ድማ ከምቲ ንትሪድ ማለት እዩ ንደገወፅ ኢና ማለት እዩ ሆቴልና ሒዝና ደቅና ዝፃወቱ ንሕና ስድራ ቤትና ንሕድና ብዛዕባ ደንዘን ድዩ ብዛዕባ መፃእና ሂወትና ድዩ ወይ ብዛዕባ ዝሓለፈ ኩነታት ድ እንዳተዘናጋዕና እንገብረሉ ኣክቲቪቲስ ኣለና ሞ ኣብ ክንዲ ደረጃ ኣለና ስለዚ ንሕዝነት ኣብ ስድራ ብሓቂ ዘሎ ሰብ ይናፍቆን ደንዘን ክመስእ ትፃወት ለኩላ ዘገቶም እንዳተፃወቱ ንሳቶም ከዓኒ ንሕደን ክዋትኡ ድሄት ስለ ዘሎ ብሓንቲ ጠድና ከለና ማለት
እዩ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ኣብቶም ኣቆልዑት እ ቶም ኣቆልዑት ተፋቂሮም ናይ ግድን ነስዮም ወለዲ እውን ክፋቅሩ ዝተፈላለዩ ዝምባሌታት ሰባት ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን ናይ ቆልዑት ምዕባይን ምክንኻን ስለዝኮነ ፍቅሪ መፅ ኢልና ንግምት ዝያዳ ከዓኒ ናይ ግድነት ከዓኒ ፐርፌክት እዩ ክትብሎ ኣይትኽእል ኢኻ ቅድነናቱ ዝምባሌታት ባህልታትን ኣረኣያን ክህልዎ ክእል ግና እቲ ዕላማ ሓደ እንትዳ ኮይኑ ተሳታፍነት ዝተፈላለዩ መገዲ ክመፅእ ስለዝኽእል እወይ ክንብርቲ ኣለና ክንፈቃር ኣለና ክንተሓዋወት ኣለና ከምኡ ውን ቋንቋ ናይ ኣዘራርባ ኣብ ደቅና ፅፉፍ ሕማቅ ዘይውፁ እዚ ብቐሊል ዝወፅእ ዘረባታት ናይ እንግሊዝ ኣሎም እዩ ዘይጥቀሙ ቆልዑት ስለ ዘለውና ነፀብራ ናይ ትግሮም እዩ እቲ ሕግታትን ስነምግባራት ናይ ደንደን ከዓነሱ ስለዝደፍእ ንዑ ተገዲሶም ስለዝመፁ ትርኤካ ማለት እዩ ግና ብዝያዳ ከዓኒ ካልኦት ወለድካ ካተዎ ከዓ ምፅወዕ ምክንያቱ ረብሓ ናይ ደቅና ተዳ ኮይኑ ረብሓ እንታይነትና እዩ
ሕዲ ከመይ ደሊድሎ ናይ መጨረሻ ሕቶ እዩ ዘገርግሽ እዚ ማሕበር 12 ዓመት ገድሎ ሽም እኳ ናተቀያይሮ እተመፀ እናተመሓየሸ እተመፀ ብፍላይ ብፋይናንሽል ክጥምቶ ትኽእል ወይ ብካልእ ብሓደ ክንደይ ደልድሎ ዝእዋን እዚ
እዋን ዶክተር ተወልደ ቅድሚ ሕጂ ልክዑ ውፍያት ስድራ ኣለዋ ውፍያት ኣሰልጠንቲ ኣለዋ ብፍላይ ከዓኒ ህዝቢ ምነሰታ ከዓኒ ኣብዝገበርናዮ ሓባበረ ንሕና ካልእ እኳ ክንገብር ተደይከኣልና ኢድና ንዘርግሓልኩም ኢና ስለዚ በለ ኣብዚ ከዓኒ ቮለንቲር ስለ ዘለዎ ካብዞም ኣባላት ናይ ደንደን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ቅድሚ 4 ዓመት ዳርጋ ሓንቲ ይነበረና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ልዕሊ 32 ሽሕ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ዳርጋ ኣትዩና ኣለና ክንብል እንኽእል ኢና ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ተወፋይነት ናይ ስድራ ማለት እዩ ስለዚ ብፋይናንሽል እውን ካብ ሴንት ፖል ፋውንዴሽን ዝበሃል ኣሎ ናይ መንግስታዊ ደረጃ እውን ኣብዚ ደንደን እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ኩሉ ብሓቂ ነቲ ንሕና ንደልዮ ስለዝኾነ ኢሎም ኣብዚ ቀረባ ግዜ 10,000 እውን ሂቦምና ኣለዉ ማለት እዩ ተስፋው ንገብር ዝበለፀ ካልኦት ኣብ ሚኒያፕልስ ቢሮዩ ወይ ከዓ ስቴት ኦፍ ሚኒሶታ ዋላ ካልኦት እውን ከምዚ ጌርና ገንዘብ ንክንረክብ ስለዚ ድሓን ዝኮነ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና
ፅቡቅ እዩ እዋቲ ምትእስፋር ይኹን እቲ ምትሕብባር ቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ማሕበር ሰብኣዊ ሂወት ናይ ኣሜሪካ ዝምድና ምፍጣር ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ናባኻ ዮሴፍ ተኪአ ምስቲ ካልእ ማሕበረኩም ኣብ ኣሜሪካ ብከመይ ተሓባበሩ እንታይ ዓይነት ናይ ስራሕ ዝምድና ትፈጥሩ ብፍላይ ምትደቅኹም ዝምልከት
ብሓቂ ብናይ ሚነሶታ ስቴት ዝዕረብ ክእላት ዘለና ኣኸባቢ ማለት እዩ ንሕና ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ካርኒቫል ናይ ደንደን ካርኒቫል እቲ ዝገበርናዮ ዓመታዊ ፀጥታ ንምፅምባል ኢልና ዝገበርናዮ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት መንእሰያ ሒዝና ዳርጋ ምለት ነፋሪት ክትብላ ትኸያ ንኦክላንድ ኬዳ ነራ ዓዊታውን መፅያ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ፈተወስና ሰዊዕናዮም ማለት እዩ ነዚ ካርኒቫል ምፅምባል ክዕሶ ምስ ኢትዮጵያና ብሄረ ኣምሓራን ኦሮሞን ተዛቲማ ደንደን ነራ ማለት እዩ። ምክንያቱም ናይ ሰቆልዑትዮም ደቂ 14 ብምሃለሲ ወላሃባቶም ተዛቲሞም ሰማን ካብቶም ንሓና ኮቻት እውን ኮች ናይ ኦሮሞ እዩ። እዚ እንታይ ርኤካ ፅቡቅ ምሕዝነት ከም ዘለና የረዳእካ ማለት እዩ። እዞም ናይ ከባቢና ወለዲ ከዓኒ ተመሲጦም ልክም ዘለን ክገብሮም ክረሓቡን ብቤት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኢና ዕላማና ከዓኒ ኤርትራውነትና ብምዕቃብ ብፍቅርን ሰላማን ኣብ ጎራ ብትናን ማሕበረኮማን ንምልፋዕ ስለዝኮነ ምስኦም ክንሰርሕ ኢና። እቲ ዕላማ ናይ መንስያት ካ ስለዝኮነ ቶም መንስያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ክራኸቡ ክእሉ ዝኮነ ነገራት እቲ ሕቶታት ዝሓትዎ ነገራትን ባዕላቶም ክመልስዎ ክእሉ እዮም። ንዛ ደንደን ንብላ ከዓ ዕላማ ንቕሳ እንታይነትና ስለዝኮነ ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ If you know your identity, you know how to survive. You will admit to them that they need to know their identity. But they will be able to do it. 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 Abdendenmn.com ደቀዳውን ኣብ ፍሪዎን ይኹን ከምዚ ናይ ረድየት ንሕና ወተዚ ጥራሕ ኣይኮና ንወሃብቲ እውን ኢና ከምዚ ናይ ፊድ ማይ ችልድረን እውን ኣክቲቪቲ ክንሳትፎ ንገብር ኢና። ከምኡ ከዓ ናይ ትካቦ ናይ ረድየት ንቅበለላ መፀወ ፔይፓል ኣላትና ኢንተረስት ዝኾነ ሰብ እውን ክፅውቃ ክእል ማለት እዩ። ኣብዚ ዓቶትና ቴቪቶ
እሞ ሕራይ ናብ ኣቶ ዘገርግስ እንጂ ኣብ ካልኦት ስቴታት ወይ ክፍለ ግዛታት ዘለዉ ኤርትራውያን እውን መዝናኩም ኣርያ ተኸትሎም ምናልባት ኣብ ተዓባብያን ኣብ ምዕባልን መንእስያት ሓደ ተራክብልዎም ሰብ ዝኽእል ብከመይ ክተካፍሎም ትኽእል?
እወ ተወልደ ንሕና ደንደን ልክዕ ከምቲ ካልእ ኣብ ካልእ ስተይት ዘለዎ ኤርትራውያን ሒልና ዝጀመርና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ካልእ ኣብ ካልእ ቦታ ዘሎ ኤርትራዊ ብባህልን ብመንነትን ሓደ ኢና ሳይል ኣሉ ቦታ ይድፈልየና ዘሎ እምበር ብሓደ ክንሰርዕ ምክኣልና ኣብ መዓልታዊ ዝኾኑ ኮይኑ ግን መጀመርያ ዘድሊ ብዛዕባ ደቅና ምሕሳብ እዩ። ደንደን ብዛዕባ ደቃ ክትሓስብ ምስጀመረት ብካልእ ማልኣ ሓገዲፋ ብዛዕባ ደቃ ክትሓስብ ምስጀመረት እዩ ኣብ ደረጃ ዝተበፂዑ። ስለዚ ኣነ ክላበው ደሪ ንካልኦት ስተይታት ዘለዋ ኤርትራውያን ስልናሰ ክህልወኩም ኣሎ ፍልሊ እንተልዩ ፍልሊ ኣውጊና ብዛዕባ ደቅና ክዛኣኻክበና ጥራሕ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና። ዳሕራይ ከዓ መደዒ ክህልወና ኣሎ ስትራቴጂክ ፕላን ክህልወና ኣሎ ቪዥን ክህልዋ ኣለና ኣሎ ናይ ደቅና ርኢ ክበፅሑ ንድብል። ስለዚ በዚ ከዓኒ ክጠራንተና ዝኽእል ከዓኒ ዓመት ዓመት ናይ ስፖርት ፌስቲቫል ናይ ፌደሬሽን ኣለና ንሳቶም ከዓኒ ብግዲኦም ይሰርሑ ኣለዉ። ስለዚ እንድሕር ዝኣኒ ብሓደ ኮይና ኤርትራውያን ብሓደ ክንሰርሕ እንድሕር ካ ኮይና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ተጠርኒፍና ኣብቲ ዓመታዊ እንገብረሉ ፌስቲቫል ተራኺብና ብሓደ ክንዝድ ብዛዕባ ደቅና መፅሓፍ ንዝድ ምክንያቱ ጥዋሕ ንኮዘን ደቅና ክራኸቡ ከም ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ። ስለዚ ተጠርነኹ ሓሳብ እንድሕራሉ ኮይኑ ካብ ደንደን ደልይዎ ነገር እንድሕራሉ ኮይኑ ንሕና ብመንግስታዊ ተፈሊጥና ኢና ብካልኦት ግብረሰናያትን ብዙሕ ተፈላጥነት ስለለና ብዓቲ ከመይ ገርና ሓሳብ ንካፈል ንሕርዳ ኮይኑ ንሕና ንደቶም ደንደንደን መራሕቲ ኮይኖም ኣባላት ኮይኖም ተራኺብና ንተካትኩም ክንዝድ ቅርባት ኢና። ካልእ ክብሎ ዝደሊ ንዚ ኣብ ሚኒሶታ ዘሎ ህዝቢ ድማ ደቅና 270 ዝኾኑ ኣለዉና ኣብ ደንደን ዝካፈሉ ማለት እዩ። እዚኣቶም ጥራሕ ግን ኣይኮንቶም ደቅና ምናልባት ከይሰማዕኩም እንተልኩም ኮንኩም እዚ መድረስ እዚ ፅቡቅ ዕድል ንክትሰምዕዎ መፂኹም ደቅኹም ከተሳስቡ ንላቦ ኣብ ዝተረፈ ብሓቂ ንህዝቢ ሚነሶታ ነመስግን ነቶም ኣባላት ነቶም ኣሰልጠንቲ ነዚ ኣባላት ደንደን ደበሎ ከዓኒ ኣዝና ነመስግን። ስለዚ ዛሓን የራክበና
ፅቡቅ እዋቲ ብቆልዑት ኣቢልካ ዝመፅእ ፍቅሪ ኣብ ቤተሰብን ኣብ ኮሚኒቲን እውን ቀሊል ኣይኮነን ከምኡ ትምትሕግጋዝ እውን ክስዕብ ይኽእል ሓበሬታ ብምልውዋጥ እውን ኣብ ናይ ዝኾነ ህወት ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ኹን ብዙሕ ናይ ሓሳብ ብምልውዋጥ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣገዳሲ እዩ እቲ ምትሕቁቃፍ ደቀኒየለይ ኣቶ ዮሴፍ ተኪኤ ከምኡ ኣቶ ዘገርጅስ ክሽግደይ ኣብ ብቐፃሊ ፅቡቅ ዕድል ምንልኩም መዛ ናሕበርኩም ከ
ዘቀኒየልና ተወልደ